Zaostřeno.
Je v pořádku, aby lékař předepisoval pacientům léky a dodával jim je přímo z vlastní lékárny? Jak funguje systém, který nedokáže takového lékaře zkontrolovat? Kdy začínají léky zabíjet? Podíváme se na konkrétní příběhy lidí ze soukromého domova pro seniory na Děčínsku. U dnešního Zaostřena vás vítá Iva Zítková. Desítky pacientů v soukromém domově pro seniory Potoky v Chřibské na Děčínsku jsou v péči lékaře, který jim dodává léky z vlastní lékárny. Pečovatelky mají pocit, že je jich tolik, že jsou klienti utlumení a jejich stav se zhoršuje. Domov jim ale jinou zdravotní péči není schopen zajistit a tak nad podezřeními přivírá oči. Lékař se brání tím, že pacienti byli zanedbaní a že nárůst medikamentů je v pořádku. Zaostříme tedy na lékařskou etiku i na mechanismy kontroly, které v řadě případů selhávají.
On doma nedávný plín neměl, on chodil normálně na záchod. Jo. No ale a od prvního dne, co tam prostě přišel, tak mu frkli plínu a záchod. On bral doma. No prostě asi dva, tři frášky měl. Dva možná dokonce. Ne, no. A on přijede z té psychiatrie, no tak tam mu dali třeba jeden, že jo, z té psychiatrie. On jich tam měl jenom 8-9. A můj chlap říká, protože věděl tenkrát o někom, kdo bral nějaký prášky na odvodnění, jo. A říká, ty sestře tam, proč vy mu tady dáváte prášky na odvodnění, podívejte se, on je jak sušinka. A my mu tady zpěte prášky na odvodnění. No to prý nařídil doktor, ale on i ten doktor, táta říká, prý já jsem tady v životě žádný neviděl. Mě vždycky akorát jenom přinesou léky. Docházelo nám, co se tam asi děje.
Popisovala mi při skládání oblečení do tašek nakupujících lidí prodavačka z Děčína, která do domova v Potokách přestěhovala svého tchána. Mluvila o zanedbávání péče, i když její jméno známe, veřejnosti ho prozradit nechtěla. Tak jsem se do domova uprostřed lesů v Chřibské na Děčínsku vydala, abych se přesvědčila. Hned v prvním pokoji třech klientek jsem našla v posteli ležící Věru Zárubovou, která se nemohla hýbat. Jednu nohu má totiž výrazně zkrácenou. Žádné rehabilitace a cvičení, které by jí mohly pomoct, tu ale neprobíhají.
Akorát trošku tak masáž, že mi namážou tím mým krémem. To je všechno. To je málo, co já potřebuji natáhovat tu nohu, nemám i kratší.
A pan doktor vám na to řekl co?
Tady nic. Vždycky mi přidá nějaký prášek a pak furt chrápu.
Velké množství léků mi potvrdili i další dvě ženy v pokoji, v kolečkových křeslech před televizí. Jejich denní program se skládá z koukání na seriály, tajného kouření a hygieny, se kterou jim pomáhá personál domova.
To oni nás tam odvezou, osprchujou, že jo, nejhorší je, že tam jsou i záchody, je to dohromady sprcha a záchody. Takže vy se tam můžete koupat a vedle někdo může, že jo? No, takový divný to je, no.
Takže žádný soukromý?
Ne.
Můžu se zeptat, tady vidím, že nemáte ani žádný plenty, závěsy, když sestra třeba někoho mu pomáhá, někoho tady meje, tak...
Ne, není. Tamhle je závěs. Koukej ten dí, to tady...
A zatahuje se?
Ne.
V jiný způsob života už nevěří. V domově je i pokoj, kde se sestry starají o 6 lidí v jedné místnosti. Toalety jsou jedny na chodbě. Domov přesto ale procházel přes audity a kontroly úřadu i hygieniku bez větších obtíží. V domově jsem začala proto pátrat po řediteli Josefu Prokešovi. Našla jsem ho v kuchyni, když vydával klientům obědy. Chyby v péči nepopíral, situace se ale podle jeho mínění zlepšuje.
Jako přiznáváme, že z začátku jsme se v tom plácali, jak se říká, prostě měli jsme problémy personální. Měli jsme problémy prostě v péči, to jsme všechno vypiplali, tady se otočilo 120 zaměstnanců skoro, dneska máme stav asi 47 prostě a za svýma lidma dneska stojím prostě, ty lidi poctivě pracují, věnují se tomu maximálně prostě a my na ně tlačíme, počínaje vrchní sestrou, počínaje sociální pracovníci. Tak dále, vlastně.
Když se ptám na to, jak je to s léky a lékařskou péčí, odevzdaně krčí rameny.
My jsme s lékařem měli velký problémy ze začátku, scháněli jsme i jinýho lékaře, hlavně kvůli jeho vyjadřování, chování k nám, ke klientům prostě. I k tomu, že nám zbývalo strašně moc léků po lidech, kteří třeba odešli nebo zemřeli.
Doktor, o kterém je řeč, se jmenuje Josef Kořínek. Do Potoku dojíždí jednou týdně ve středu už několik let. Ve Šluknovském výběžku má několik ordinací a spolu vlastní také lékárnu v Rumburku. To zákon nezakazuje. Sociální pracovnice z domova Markéta Vlková ale právě v tom vidí hlavní problém.
Já jsem přesvědčená o tom, že mají zbytečně velké množství léků naši klienti. Zbytečně veliký. A myslím si, že je to i nějakým způsobem potom zdravotně omezuje. a i bych řekla, že berou občas zbytečné léky, někdy třeba pro nás, pro zdravotnice, nejsme lékaři, my tomu nerozumíme, ale jsme zdravotní sestry a třeba pro nás i v nepochopitelných kombinacích, kdy máme pocit, že ty léky se spolu úplně dobře nesnáší, spoustu klientů máme z mýho pohledu zbytečně přelékovaných a utlumených. Zrovna dneska naposledy jsem to řešila s personálem, no. Takže jako v tomhle směru já osobně úplně se s tím nestotožňuji.
Takže to, co jsem slyšela, že pan doktor je zavřený u sebe v tu středu, kde vypisuje především recepty.
Tak já bych řekla, že z 80-90% to tak je, ale potom, když je potřeba na někoho se jít podívat, tak jde. Přijmeme klienta někdy i bez medikace a víme, co se stane po první vizitě, kdy ho jakoby přijme náš pan doktor.
Nárůst léku.
Ano. Tady pomalu nejdou pod 5 tabletek na dávku naši klienti. Takže jako já opravdu nemůžu říct, že bych souhlasila s tím, jak pan doktor medikuje. Já si myslím, že to ty lidi hodně omezuje. A je pravda to, že se nám potom horší. No.
Jak vy vnímáte to, že berete léky z jeho lékárny?
Já osobně teda neúplně pozitivně. No. My jsme řešili i změnu lékárny, ale zase je to takový, jako pan doktor řekne, já vám tady ordinuju a vám ty léky budu dodávat. Prosadila jsem si inkontinenci, že tu jsme si udrželi dodavatele stávající, který máme, ale i to pan doktor požadoval, ale přes ty léky bohužel teda jako vlak nejede v tuhle chvíli. No.
Pane řediteli, já chápu, že máte problém sehnat sem jiného lékaře, to jste vysvětlil. Nemáte ale pocit nemožnosti se někam odvolat na to, že by ho někdo měl tady zkontrolovat?
Že uvažovali jsme, jako pan jednatel chtěl i prodat stížnost na lékařskou komoru, ale znáte to, jak se pustíte do lékařů, který většinou drží pohromadě, tak nevím, jestli by jsme byli úspěšní. Že? Je jenom s podivem, že někdo dovolí, aby lékař vlastnil lékárnu. Že? Prostě to je prostě střed zájmu. Jako...
Když jsem poslouchala slova ředitele Prokeše, napadla mě analogie, kdy majitel restaurace připouští, že se u něj vaří špatně a že zákazníci mají po jeho jídle zažívací potíže, nemůže ale sehnat jiného kuchaře a tak rezignoval. Za lékařem Josefem Kořínkem jsem se vydala po jeho ordinační době do Krásné Lípy, která je nedaleko domova. Právě se chystal přejet do další ordinace v Jiříkově, přesto si ale našel čas, aby se mnou mluvil bezmála půl hodiny. Rázný, ale celkem příjemný muž po 60 o své situaci nechtěl mluvit na mikrofon a dohodli jsme se na písemném vyjádření.
Do Potoků dojíždím 3 roky a domov byl ve velmi špatném stavu a střídal se tam hodně personál. Jako spolumajitel lékárny tam skutečně dodávám léky s minimálními doplatky, aby si to klienti mohli dovolit. Jedná se o polymorbidní pacienty a řada z nich přišla z neutěšených poměrů bez jakékoliv léčby, ale čím je podle nejlepšího vědomí a svědomí. Situací se zabývají některé kompetentní orgány a tak se k tomu nebudu dál vyjadřovat.
V souvislosti s léky jsem si vzpomněla ještě na jednu větu sociální pracovnice Markéty Vlkové, která mě zarazila.
No, z 99% to funguje tak, že tady předepíše recepty, paní vrchní je objedná v lékárně a potom pro ně přijede. Ale občas se stane, že třeba přiveze i krabici léků, buď to antibiotika nebo léky na demenci a ty tady nechá a napíše recepty potom na ty klienty konkrétní, kteří ty léky užívají. Ale stane se i to, že nám přiveze krabici léků sem přímo na místo a řekne, tohle dávejte všem, co mají demenci, nebo tohle dávejte všem, co mají nevím, vysoký tlak, třeba teďka uvedu.
A pak ty recepty dopíše zpětně.
A pak ty recepty píše zpětně, no.
Doktor Kořínek měla takovou praxi po telefonu vyvracel. Ať má v tomhle konkrétním případě pravdu kterákoliv ze stran. Na internetu jsem zjistila, že nejde o nic ojedinělého. Takzvané léky ze šuplíku přímo v ordinaci dostává řada pacientů po celé zemi. Mnozí o tom píší třeba na stránkách známý lékař.cz a spekuluje se o soukromých dohodách s dílery farmaceutických firem.
Tohoto psychiatra nedoporučuji. Jediné, co dokáže, je při každé mé návštěvě vytáhnout ze šuplíku bez receptu další lék, který mám vyzkoušet.
Před podobným přístupem varuje Zdeněk Blahuta, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Lékař smí totiž podat lék v ordinaci pouze pacientovi při akutních obtížích a jen nezbytnou dávku. Jinak porušuje platné normy a hrozí mu až 20-milionová pokuta.
Za minulý a letošní rok nabyly právní moci celkem 3 pokuty v celkové výši 350 tisíc korun, ale to není vše, protože my máme ještě asi 5 správních řízení, které dosud nenabyly právní moci. Doporučoval bych pacientům, pokud se nejedná právě o ten výše uvedený případ vybavení pacienta v akutních a odůvodněných případech, pak by měl pacient vždy trvat na receptu a možnost vyzvednout si léčivý přípravek v lékárně. Ústav by samozřejmě uvítal jakékoliv informace o podobném nebo takovém porušování zákona.
Jak se bude případ domova v Potocích vyvíjet, není jasné. Lékař Kořínek uvažuje, že lékař lékárnu prodá kvůli tlaku konkurence a majitelé domova se budou snažit najít jiného praktika. Klientům nic jiného, než věřit v to, že se to podaří, nezbývá. Pro velkou většinu z nich je naprosto nemožné vydat se do lékárny v nejbližším městě a léky si obstarat bez pomoci domova nebo rodiny. Jiný kontrolní mechanismus, který by dohlížel na zájmy pacientů, kteří jsou například psychicky neschopní se o svá práva zasadit, totiž neexistuje. Ti, co jsou ještě schopní reálně uvažovat o budoucnosti, prostě doufají, že v domově, o kterém hovoří jako o odkladišti, dožijí v co největším klidu.
Zaostřeno.
Ve studiu v tuto chvíli vítám Toma Filipa, náměstka ministra zdravotnictví pro dozor nad zdravotními pojišťovnami z KDU-ČSL. Doktor Filip je revmatologem, soustředí se na oblast zdravotnictví a sociálních věcí a já vám děkuji, že jste dnes naše pozvání přijal.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane doktore, vaše jméno se také často objevuje v článcích, které se týkají lékáren a léčiv. Tam právě směřuje i ta má první otázka. Nakolik je podle vašich zkušeností běžné, že lékaři vlastní lékárny? A je to eticky v pořádku? Já se ptám umyslně tímhle způsobem, protože zákon, jak bylo řečeno, samozřejmě nic takového nezakazuje.
Tak ano, máte pravdu, že zákon nezakazuje, aby lékař vlastnil zároveň lékárnu, pokud má teda osobu způsobilou, která jak si tam zajišťuje, aby výdej těch léků nebo vůbec práce s těmi léky byla v pořádku, tak je to povoleno. Jestli je to etické nebo neetické, myslím, že nejvíc neetické na tom je, pokud ten lékař směřuje léky ze své vlastní lékařské praxe do své vlastní lékárny. Pacient by měl mít možnost si lékárnu vybrat a dle uvážení a jakákoliv manipulace nebo jakékoliv usměrňování určitě není v pořádku.
My jsme v té reportáži vlastně slyšeli, že ti lidé, klienti vlastně v podstatě mají tu smůlu, že nejsou fyzicky ani často psychicky schopni tohleto právo vyžadovat. To znamená, oni si nejsou schopni dojet do jiné lékárny s vlastním receptem a vyzvednout si to. Oni jsou odkázáni na to, jak se o ně postará ten domov a na to, jaké smlouvy si ten domov uzavře. Neměl by to v takovýchhle případech někdo kontrolovat?
Jak jsem tu reportáž poslouchal, tak tam je jakoby těch problémů víc. Tam je první problém, že ty zaměstnanci, možná příbuzní těch pacientů nebo respektive těch klientů, mají pocit, že těch léků je předepisováno tím lékařem příliš. To samozřejmě může být oprávněný pocit, ale nelze to takhle jednoznačně říct prostě ve všech případech. To by musel přezkoumat lékař ve stejném oboru, který pracuje ve stejném oboru a který by tedy odborně posoudil, zda tam prostě nedochází k nějaké polypragmázi, k nějakému předepisování přílišného množství léků. To je věc velmi individuální. Samozřejmě, že pokud ta praxe je nastavená tak, že ten lékař předepisuje léky a potom jsou vybírány v jeho lékárně, tak to podezření je ještě tímto posíleno.
Dobrá, a jak tedy klienti, kteří vlastně nejsou schopni, často jsou to lidi s Alzheimerovou chorobou, nejsou schopni si ta svá práva vynutit, obhájit, ani často nevědí, že je mají. Neměl by teda v tomhle případě zasáhnout nějaká vyšší instance, nějaký kontrolní úřad, prvek, někdo?
No, já si myslím, že jako v prvé řadě tady asi taky trošku selhává rodina, protože ta rodina přeci jenom, i když ten pacient je umístěn v takovém domově, tak má své práva a své i možná povinnosti pomáhat tomu klientovi, tomu svému příbuznému. Má samozřejmě možnost ho vzít k jeho praktickému lékaři, aby překontroloval tu medikaci a aby, dejme tomu, jim doporučil třeba změnu té medikace. To samé je otázka, pan ředitel toho domova říkal, že měli nápad, že se obrátí na lékařskou komoru. I to je samozřejmě jedna z možností, jak se vlastně bránit nebo jak teda pomoci tomu svému klientovi a vyžádat si určitou kontrolu od lékařské komory, která je garantem kvality prostě práce lékařů. Čili já myslím, že tady možná spíš, než že by nebyly ty možnosti, kam se obrátit, je, že možná ty možnosti nebyly využity, aspoň tak, jak jsem teda slyšel tu reportáž.
Já připomínám, že často jde o lidi, o které opravdu rodina nemá zájem. A oni mluvili o tom domově, o tomhle tom konkrétním, jako o odkladišti, kam jsou vlastně posíláni těžké sociální případy bez jakýchkoliv vazeb na rodinu. Takže tihleti lidé, pokud se jich nezastane to nejbližší okolí, mají smůlu.
To je prostě určitá individuální situace v tomto pracovišti. Jako, jak jim pomoct, aby získali jiného lékaře, lepšího lékaře, to je samozřejmě jaksi kontrolou úplně nevynutitelné. Tam prostě nezbývá, než prostě schánět dál a sehnat někoho, kdo bude prostě kvalitní, jak lékař, tak člověk.
Mluvil jste o interakcích jednotlivých předepsaných léků. Má pacient nějakou možnost zkontrolovat si, jestli ta kombinace pro něj není škodlivá?
V případě, že ten pacient jde do lékárny, tak se může opět poradit se svým lékárníkem, může mu říct, které všechny léky užívá, a lékárník by měl být další takovou instancí, která vlastně ho může upozornit, že třeba některé léky nejsou úplně snášeny, nebo jak se mají správně užívat, tak aby byly optimálně snášeny. Potom asi rok funguje taková aplikace Znám své léky, kde vlastně ten pacient si tam může napsat vlastně tu sestavu svých léků a oni vlastně jednak pomocí programu a jednak pomocí teda cvičených farmaceutů zhodnotí, jestli tam jsou nějaké interakce nebo jestli jsou tam nějaké duplicity, a tomu pacientovi pošlou zpětně informaci o tom, jestli ty jeho léky se navzájem snáší nebo ne.
My jsme slyšeli o lécích ze šuplíku. Týká se to opravdu desítek lékařů po celé zemi. Dokážete mi popsat ten mechanismus, jak se vůbec k lékaři dostane do jeho ordinace větší množství léků?
No tak tady ten mechanismus byl popsán v té reportáži, že jo. Pan doktor má teda svoji lékárnu, ale i kdyby svoji neměl, může se domluvit s nějakým lékárníkem. Ten veme prostě ten sortiment, který je běžně třeba v tom domově předepisován, dá ho, tak to tam říkali, do krabice a sestřička ho přiveze. Ten lékař potom vypisuje recepty a ty pravděpodobně realizuje v té lékárně, ze které dostal tuhletu zásobu léků, což je postup nesprávný. Jak si, proč to dělají? Asi jsou na tom nějak finančně zainteresovaní, jestli je to správně, není.
Jak se v minulosti řešily případy, kdy lékaři dostávali třeba od farmaceutických dílerů různé bonusy a dárky? Jaká je ta situace dnes?
Tak já si myslím, že proti těm letům před 10-15 lety ta situace určitě je lepší. Farmaceutické firmy, jak se jim tak jako v žargonu říká, si myslím, že si uvědomili, že ty praktiky, které byly před lety, je potřeba opustit a že jsou tu už dneska zákonné normy, které jim to neumožňují a umožňují poměrně razantní postih, pokud jaksi nedodržují určitá pravidla, nejen teda etická, ale i zákonná. Takové praktiky je poměrně složité odhalit a prokázat, takže tomu musí být nějaká spolupráce teda toho pacienta nebo někoho, kdo prostě může upozornit na to, že se taková věc děje. Bez toho se těžko dá ta praktika zjistit. Určitě není v jaksi silách ministerstva nebo SÚKLu, aby chodil a otvíral šuplíky lékařům a díval se, jestli tam mají nebo nemají nějaké léky. Osobně mám pocit, že se od těchto jaksi nesprávných praktik v posledních letech výrazně upouští.
Kdybychom to teda shrnuli, tak podle vás v tom systému té kontroly, tak jak je to nastaveno, a bavím se teď především o tom vztahu lékař-lékárna, tak je to nastaveno správně?
Jedna věc je zákon a druhá je etika. Ten lékař by měl být natolik jaksi eticky vyspělý a měl by prostě být natolik jaksi odolný vůči svodům vydělávání peněz nad teda etikou, aby takové věci nedělal, ale zajistit etické chování zákonem úplně nejde. Prostě vždycky je zákon a nad zákonem je nějaká etika a jde o to, jak ta společnost je prostě vyspělá, aby dokázala ty lidi, kteří se nechovají eticky, aby dokázala vyloučit nebo respektive nějakým způsobem potrestat natolik, aby to příště nedělali.
Říká Tom Filip, náměstek ministra zdravotnictví pro dozor nad zdravotními pojišťovnami z KDU-ČSL. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji také a pozdravuji posluchače.
Od mikrofonu se loučí Iva Zítková, která vás provázela dnešním Zaostřenem.